Kære lytter, du skal nu til at høre et særafsnit for Two Story Exclusive, som normalt kun er tilgængeligt eksklusivt på Podimo. Hvis du kan lide det, du hører her på kanalen, så vil jeg virkelig anbefale dig at prøve Podimo. Her får du adgang til mange flere afsnit af Two Story Exclusive og et stort bagkatalog med over 250 episoder, som du kan dykke ned i, lige når du har lyst. Som nyt medlem får du endda 30 eller 60 dages gratis lytning, hvis du bruger Two Stories link, som du finder i episodebeskrivelsen på Facebook eller på Instagram. Udover True Story Exclusive er der også masser af andre stærke True Crime podcast og lydbøger på Podimo. Så hvis du, ligesom mig, elsker spændende fortællinger fra virkeligheden, så tror jeg, du vil blive rigtig glad for Podimo. Og husk nu, at hver gang du lytter til din yndlingspodcast via Podimo, så støtter du direkte de podcastere, du følger. Og du er med til at sikre, at vi kan blive ved med at lave endnu mere godt indhold til dig. Og lad os så komme i gang med dagens afsnit. Den 10. november 1980 om formiddagen blev liget af en 50-årig mand fundet drivende i en sø midt i en af Københavns store og smukke parker, nemlig Ørstedsparken. Det eneste, man ved med sikkerhed er, at manden er blevet dræbt. Alt andet er et mysterium. Men hvem er den her mand? Hvor og hvornår er drabet fundet sted? Og hvem har gjort det? Og hvad er motivet? Du lytter til første afsnit af Mordet i Ørstedsparken. Jeg skal advare om, at den her podcast indeholder ord og beskrivelser, der bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. København har som de fleste andre storbyer en masse rekreative områder. Heriblandt en masse parker, hvor københavnerne og de mange turister kan trække sig tilbage og nyde en lille oase fri for trafikstøj, luftforurening og andre gener, der nu engang hører en storby til. Ørstedsparken er en af Københavns gamle parker. Den ligger lige op og ned af Israels Plads og meget tæt på Nørrebro Station og Rådhuspladsen. Den er anlagt på en del af voldterrænet, der i gammel tid udgjorde en del af Københavns befæstning. Området er på grund af dets historie meget kuperet, og voldgraven fra dengang er i dag blevet til en sø, der snor sig igennem hele parken. Parken blev første gang åbnet for publikum den 27. oktober 1879. Den er derefter navngivet efter brødrene Ørsted. Parken er overordnet smukt beplantet. Der er et utal af træer, hvor mange af dem er gamle. På tidspunktet, hvor den her historie foregår, findes der også en stor mængde buske, der ikke mindst i parkens sydlige del gror ganske tæt og gør den her del af parken mørk og måske også lidt skummel, i modsætning til parkens nordlige område, der fremstår mere lys og venlig. Der er også flere store områder med grønne plæner, der er skråner ned mod voldgraven, og hvor mange ynder at slå sig ned, når vejret er til det. I parken findes en række monumenter, blandt andet af Ørstedbrødrene. Der er flere steder i parken strategisk opstillede bænke, hvor besøgende kan sidde og nyde områdets liv. Parken ligger som sagt kun 400 meter fra Rådhuspladsen og ganske tæt ved Nørreport Station, hvor der hver morgen ankommer flere tusind mennesker, der har deres daglige arbejde i Københavns centrum. Det er derfor også meget normalt, at netop den her park benyttes af et utal af mennesker, der krydser den til og fra arbejde. Derudover er der mange andre mennesker, blandt andet turister, der dagligt besøger parken, simpelthen for at gå en ganske almindelig tur i nogle smukke omgivelser. Blandt de mange besøgende er også en masse hundeejere, der finder parken særdeles praktisk, når deres hund lige skal have en hurtig lufter. Dog er det en kendsgerning, at selv den smukkeste park, som Ørstedsparken, virker noget mere charmerende i sommerhalvåret end i den mørke vintertid. Ikke mindst vintermånederne med deres kulde, mørke og regn kan give parken et noget mere deprimerende udseende. Kun et meget fint snedække kan måske kompensere for den her dystre årstid. At det netop er i november måned, hvor der foregår en forbrydelse i parken, skal i høj grad vise sig at vanskeliggøre opklaringsarbejdet. Det er mandag den 10. november 1980. Det er en typisk dansk novemberdag. Det er halvkøligt og gråvejr. Parken er kun småt besøgt, og det er som sagt også på den tid af året, hvor omgivelserne ikke virker specielt indbydende. Parkens mange store plæner bærer præg af en lang sommers slid. På de mest befærdede steder er græsset næsten slidt væk, og den blottede jord er på grund af den fugtige årstid flere steder blevet til mudder. Det er på det her tidspunkt svært at forestille sig, at den her park cirka et halvt år senere er der blevet en frodig og publikumsvenlig have. Så det er da heller ikke særlig mærkeligt, at det kun er få mennesker, der befinder sig i parken på den her morgen. Der er et par enkelte hundeejere, som til trods for vejret går deres daglige tur i parken. Nogle få, der skal på arbejde, benytter også parken som en hurtig genvej på afstand fra trafikken den her formiddag. Endelig så er der parkens faste folk, såsom gardnerne og opsynspersonalet, der naturligvis er på arbejde ligegyldigt om vejret kedeligt, også selvom der kun er en begrænset brug for deres arbejdskraft på den her tid af året. Alt ånder faktisk fred og idyl den her formiddag i parken. Omkring kl. 12 er to parkens medarbejdere i færd med at tømme skraldespanden ved søen tæt ved udgangen til Nørreport station. Den ene af de to mænd lægger pludselig mærke til en stor, sort plastikpose, der flyder rundt i vandkanten af søen. Da han nærmer sig vandkanten for at fiske posen op, så kan han se, at det bestemt ikke er affald. Men det er en livløs person, der driver rundt i vandkanten. De to parkmedarbejdere får straks tilkaldt politiet. Liget ligger som sagt i søens nordøstlige del, tæt ved bredden. Og i denne del af parken løber stierne i temmelig stor afstand fra findestedet. Det er derfor heller ikke særlig sandsynligt, at nogle af de almindelige gæster, der befinder sig i parken på det tidspunkt, også har fået øje på liget. Medmindre de altså er gået uden for stierne, hvilket terrænet ikke ligefrem inviterer til på grund af de store mudrede plæner, der grænser op til søen. For de fleste besøgende, og det er som sagt ret få mennesker, har parkbesøget kun ét formål, nemlig bare at skyde genvej til arbejde. En helt afgørende grund til, at liget først blev fundet så relativt sent på dagen, er den måde, liget ligger placeret på i vandkanten. Det er en temmelig kraftig mand, der er fuldt påklædt, og han ligger på ryggen i vandoverfladen. Hans vindjakke over ryggen er udspilet på grund af luft. Og ved første øjekast ligner liget umiddelbart en pose affald, der er blevet kastet eller måske er fløjet i vandet. Kun få minutter efter de to medarbejdere har ringet til alarmcentralen, er ambulancepersonalet fremme ved gerningsstedet. En læge er fulgt med i ambulancen. Som altid, når der bliver sendt en ambulance, er der fra alarmcentralen gået en besked videre til politiet, og det har gjort, at en patruljevogn også er blevet dirigeret hen til parken efter ordre fra Københavns Politigård. To personer fra ordenspolitiet ankommer til gerningsstedet omtrent samtidig med ambulancefolkene. Der er et grundprincip for redningsfolk, som lyder, at redning af menneskeliv går forud for enhver form for efterforskningshensyn, så de går straks i gang med at bringe den livløse person op på bredden. Her kan ambulancefolkene hurtigt konstatere, at den afdøde person har en stiklæsion omkring hjerteregionen. Lægen, der er fulgt med ambulancen, genordrer til, at liget skal fjernes fra stedet, og beder ambulancefolkene køre vedkommende til Retsmedicinsk Institut. Denne beslutning fra lægen skal senere vise sig at blive kritiseret hårdt fra politiledelsens side, da lægen rent faktisk ikke under disse omstændigheder må beordre liget fjernet. I og med, at liget bliver transporteret, gør, at helt afgørende beviser kan gå tabt under transporten. Det er en fast regel, at lig i forbindelse med drab eller andre mistænkelige omstændigheder skal forblive på gerningsstedet, så det er en retsmediciner og en ledende politimand, der kan afholde det såkaldte retslægelige ligsyn. Det kan have stor betydning i en sag som den her, da findestedet på ingen måde behøver at være identisk med drabstedet. De to betjente for ordenspolitiet kan meget hurtigt konkludere, at der taler om en forbrydelse og ikke en drukneulykke, så de beslutter at tilkalde kriminalpolitiet. At liget af en mand bliver fundet drivende i en parksø, er i sig selv ikke direkte mistænkeligt. Det kan som sagt også være en drukneulykke, hvilket jo er set før efter en længere og hård tur i byen. Men når de i de her tilfælde klart kan konstatere stiklæsioner, så må der siges at være en grund til en nærmere kriminalpolitimæssig undersøgelse. Det er fire kriminalpolitifolk fra City-stationen, der møder op på gerningsstedet ca. kl. 12.40. Klokken ca. 13.05 ankommer også fire folk fra drabsafdelingen. De to grupper kriminalfolk går nu i gang med den indledende efterforskning. Ordenspolitiet sørger i mellemtiden for, at findestedet bliver grundigt spadet af, så teknikerne kan begynde deres efterfølgende undersøgelser, og kriminalpolitiet kan koncentrere sig om de første afhøringer. De første, der bliver afhørt, er de to parkmedarbejdere, der har fundet liget. Alle andre, der befinder sig i parken, bliver også standset, og deres vidneforklaringer bliver noteret. Politiet får dog ingen brugbare oplysninger i forbindelse med disse afhøringer, så det er stadig meget uklart, hvad der er gået forud for forbrydelsen, og der er ikke nogen, der kender den dræbtes identitet. Der er heller ingen af de parkansatte, der tidligere har set manden i parken. Kriminalpolitiet må hurtigt konstatere, at der ikke er mere, de kan få ud af at undersøge findestedet. De De ved allerede, at findestedet med stor sandsynlighed ikke er identisk med gerningsstedet. Den dræbte kan være slået ihjel et helt andet sted i parken, og derefter være slæbt hen, eller måske båret ned til søbredden, hvorefter han så er blevet kastet i vandet. En anden mulighed er, at gerningsmanden er kørt til parken, efter at have dræbt personen et helt andet sted i København. Kriminalfolkene finder det ikke ret sandsynligt, at drabet er fundet sted på søbredden ud for findestedet. Hvis det er tilfældet, så havde det med stor sandsynlighed været spor af blod på jorden eller et andet sted tæt på vandkanten. Men det er der altså ikke. Liget har ingen papirer eller identifikation på sig. Og da politiet heller ikke ved, hvor eller hvordan offeret er blevet dræbt, så står de nu med flere ubesvarede spørgsmål. Hvem er den dræbte? Hvem er gerningsmanden eller mændene? Hvor er han blevet dræbt? Og hvad er motivet bag det her drab? Da kriminalpolitiet ankommer, er liget som sagt allerede blevet kørt væk fra findestedet, så der er ikke ret meget mere, de kan gøre i parken på nuværende tidspunkt. Kriminalfolkene overlader nu findestedet til politiets teknikere, så de kan gå i gang med de mere indgående undersøgelser. Teknikerne ankommer allerede til stedet kl. 13. De kan nu gå i gang med en meget vanskelig opgave. Dels på grund af den usikkerhed, der er med hele hændelsesforløbet, da de ikke aner, hvor vedkommende er blevet dræbt, men også på grund af findestedets tilstand. Græsset langs bredden af søen er tydeligt slidt ned, og jorden er meget mudret og nedtrådt. Det lykkedes dog teknikerne at fastslå, at drabet ikke er fundet sted i umiddelbar nærhed af findestedet. De er også ret sikre på, at den dræbte ikke har været ved bevidsthed, da han blev bragt ned til bredden. I græsset, der fører ned mod bredden, kan man nemlig se tydelige slæbespor, som ret sandsynligt er kommet af at slæbe den temmelig tunge mandsperson gennem græsset, der delvist er blevet lagt ned. Teknikerne kan også konstatere, at den dræbte ikke er blevet slæbt ned over græsplænen, da sporet først begynder midt på plænen. Ved sporets start kan de ikke finde nogen former for blodrester, og det kan kun tolkes på den måde, at den dræbte er blevet båret frem til dette sted, hvor gerningsmanden eller mændene er begyndt at slæbe om. Det er også derfor, at teknikerne hurtigt antager, at der må have været flere end blot én gerningsmand, der har stået bag drabet, da én person formentlig ikke alene har kunne bære livet af den dræbte, der vejer over 100 kilo. Teknikerne tager jordprøver og affotograferer alle steder, der kan have interesse for efterforskerne. Efterfølgende gennemgår de også minutiøst hele området omkring findestedet, men noget konkret bevismateriale finder de ikke på nuværende tidspunkt. I forbindelse med de mange undersøgelser bliver politiets hundeafdeling tilkaldt, og man lader nu hundene afsøge området omkring findestedet og det meste af den resterende park. De håber på, at det er muligt at finde et eventuelt gerningsvåben, men det bliver ikke fundet, og man finder heller ikke andre effekter af betydning. Det skal for god ordens skyld nævnes, at efterforskerne ikke mener, at der er god grund til at tilkalde politiets fingeraftrykseksperter på det her tidspunkt. Normalt tilkaldes disse i drabsager og ved andre alvorlige forbrydelser, når blot den mindste mulighed er til stede for, at gerningsmanden kan afsætte et fingeraftryk. Men i og med, at den dræbte bliver fundet flydende i vandet, så er sandsynligheden for et aftryk nærmest lige nul. Da teknikerne afslutter dagens arbejde i parken, er der også kun en lille del af hændelsesforløbet omkring drabet, de kan fastlægge. Men nogle af de mest væsentlige dele af opklaringsarbejdet, nemlig hvor og hvornår drabet er sket, står stadig fuldstændig ubesvaret. Som i enhver anden sag, der handler om drab eller blot mistænkelige dødsfald, så bliver der hurtigt afholdt et retslægeligt ligsyn. I modsætning til et almindeligt ligsyn, sker det retslægeligt ligsyn i overværelse af en overordnet politimand. Mens kriminalfolkene går i gang med efterforskningen tilbage på stationen, og de tekniske undersøgelser finder sted i parken, så afholdes ligsynet på Retsmedicinsk Institut. Dette sker sammen med chefen for drabsafdelingen. Ved ligsynet kan man konstatere, at den dræbte ikke blot har en stiklæsion omkring hjerteregionen på kroppens forside, men der er også et stiksår på kroppens bagside. Stikket i ryggen er en meget vigtig opdagelse. Stiklæsionen på kroppens forside kan teoretisk set være begået af den afdøde selv, og derfor har efterforskerne indtil nu ikke kunne udelukke muligheden for selvmord. Men stikket i ryggen kan ikke være påført af ham selv, og der er nu ingen tvivl om, at dødsårsagen er drab. Der bliver også fundet en anden vigtig ting. Omkring den dræbtes ene håndled er huden meget bleg, og det står klart, at den dræbte normalt har båret en form for armbåndsur. Spørgsmålet er nu, om han blot ikke har haft ur på den pågældende dag, eller om han har fået fjernet det af gerningsmændene. Det er på det her tidspunkt umuligt at konkludere noget med sikkerhed, men muligheden for, at der er tale om et rovmord, kan være sandsynligt. At den dræbte heller ikke har nogen pung eller andre værdigenstande på sig, kan også underbygge teorien om et rovmord. Det politiet kan håbe på er, at de ved at forhøre sig hos eventuelt pårørende, eller måske hos venner, kan få en detaljeret beskrivelse af et ur, en tegnebog eller andre ting. Måske kan en ransagning af den dræbtes bogpæl også klarlægge, hvorvidt den dræbte rent faktisk har haft disse effekter med sig på drabstidspunktet. Problemet er bare, at politiet stadig ikke ved, hvem manden er. I forbindelse med ligsyn, hvor politiet er involveret, er det en selvfølge, at man foretager en nøjagtig gennemgang af den dræbtes personlige ejendele, som der er fundet på dem. Og her gør politiet et interessant fund. Det viser sig nemlig, at den dræbte blandt sine ejendele har en kæde om halsen med et lille skilt i guld, hvor der er præget et personnummer. Efterforskerne går stærkt ud fra, at et skilt om halsen med et personnummer med stor sandsynlighed må tilhøre den dræbte. Dette er et meget vigtigt skridt for den videre efterforskning, for uden det står politiet på helt bare bund med hensyn til identificering af den dræbte. Den indledende efterforskning i en drabssag er normalt den fase, der kan give politiet nogle vigtige oplysninger i forhold til opklaringsarbejdet. Her kan de få kendskab til den dræbtes levevis, omgangskreds, familie og andre relationer. Men det kræver jo også, at de ved, hvem den dræbte er. Personnummeret bliver selvfølgelig kørt i det centrale personnummerregister. Og det viser sig at tilhøre en bagersvend, der bor på Amager i København. Ud fra personnummeret er vedkommende 50 år gammel, hvilket svarer udmærket til den dræbtes alder. De pårørende bliver herefter kontaktet, og de giver efter et besøg på Retsmedicinsk Institut bekræfte, at det er den 50-årige mand, der er blevet dræbt. For at alt skal gå efter bogen, så beslutter drabsafdelingens chef efter ligsynet, at der skal gennemføres en grundig obduktion. Der kommer dog ikke noget væsentligt nyt frem ved obduktionen, og det bliver fastslået, at stikket i hjertet er dødsårsagen, mens det mindre stik på livets ryg blot er overfladisk. Nu da politiet kender den dræbtes identitet, så er det første, de vælger, at få renset hans bopæl indgående. Det viser sig, at den dræbte bor alene, og i princippet kan drabet lige så godt have fundet sted her, hvorefter han er blevet transporteret til parken og kastet i søen. Derfor vælger politiet nu også at prioritere en grundig gennemgang af hans lejlighed, for måske kan det give dem et fingerpeg om, hvad for en type menneske den dræbte er, og hvilke vaner han har, osv. Et par kriminalfolk fra drabsafdelingen blev derfor hurtigt efter identificeringen af den dræbte sendt hjem til hans lejlighed, så de kan gå i gang med en minutøs gennemgang af alt, hvad der måtte findes af interessante spor i lejligheden. Det er en meget tidskrævende opgave, men den giver heldigvis relevante spor til brug for den videre efterforskning. Efterforskerne kan nu fastslå, at intet tyder på, at drabet er fundet sted i lejligheden. Der er meget pænt og ryddeligt overalt, og intet indikerer, at der har været gæster. De konkluderer også, at den dræbte sandsynligvis har været homoseksuel, da kriminalfolkene i bunden af et skab finder flere film med homoseksuelt indhold. Formodningen om, at den dræbte har været homoseksuel, forstærkes også af to andre omstændigheder. Dels at den dræbte har boet alene altid, og aldrig har haft en kvindelig kæreste. Og dels fordi han netop blev fundet dræbt i Ørstedsparken, der er meget almindeligt kendt blandt homoseksuelle som kontaktsted. Ørstedsparken er som sagt allerede indgående blevet beskrevet i starten af historien. Den fremtræder som fortalt som en af Københavns store og smukke gamle parker. Et åndehul midt i en storby, ikke mindst på grund af dens meget centrale placering. Men her må det nu også tilføjes, at parken også bruges til andre mindre åbenlyse ting. I 1980'erne har København, som enhver anden større by, nogle udvalgte restauranter, barer og områder, hvor homoseksuelle kan få kontakt med ligesindede. Og her er Ørstedsparken et rigtig godt eksempel. Mens parken om dagen fungerer som en ganske almindelig park, ændrer den helt karakter i aften- og nattetimerne. Efter mørkets frembrud besøges den så godt som udelukkende af homoseksuelle, der mødes her og finder en partner. Som tidligere beskrevet, er parkens sydlige del tæt beplantet med mange buskager, og det er i dette område, de homoseksuelle primært kommer på det her tidspunkt, mens den øvrige del af parken nærmest ligger øde hen. Netop denne tæt beplantede del af parken ligger meget tæt på det kvarter i København, hvor man på det her tidspunkt finder så godt som alle byens homoseksuelle værtshuse og barer. Så det er ikke nogen tilfældighed, at netop Ørstedsparken er det foretrukne mål for de homoseksuelle. I dette miljø færdes også en del mandlige prostituerede, som har mandlige kunder. De bliver dengang kaldt for trækkerdrenge. De fleste af dem er unge mænd, der ser en mulighed for at tjene nogle hurtige penge, og mange af dem har deres gang i Ørstedsparken. Trækkerdrengene er meget eftertragtede, da det for mange homoseksuelle er den letteste måde at få tilfredsstillet deres seksuelle behov. Det er bestemt heller ikke let at være homoseksuel på den her tid, og rigtig mange lever med deres seksualitet i det skjulte. Trækkerdrengene ved godt, at de er i høj kurs, og de udnytter da også deres position overfor flere homoseksuelle, der opsøger dem. På det her tidspunkt i starten af 80'erne er der blevet registreret en lang række overfald mod homoseksuelle, der har søgt kontakt med trækkerdrenge, og dette er især sket i Ørstedsparken. Politiets første tanke er derfor også, at det kan være en trækkerdreng, der står bag det dødelige overfald. Efterforskerne beslutter sig for, at samtlige trækkerdrenge i København skal afhøres hurtigst muligt. Som I nok kan forestille jer, så er dette et meget omfattende arbejde, men det er altså noget, der bare skal gøres. Samtidig med, at dette initiativ bliver sat i gang, så begynder efterforskerne også at undersøge den dræbtes baggrund nøje. Samtidig er det vigtigt, at man får et overblik over hans færden før, under og efter drabet. Som så mange andre bagere, så arbejder den dræbte ikke et 8-16 job. Mange af arbejdstimerne ligger om aftenen og om natten, så derfor ved efterforskerne også, at den dræbte først er hjemme ved 10-11-tiden om morgenen, og han sover derefter det meste af formiddagen og eftermiddagen. Med denne skæve døgnrytme, så er det også svært at have en normal kontakt med venner og familie, da de jo er på arbejde i al den tid, han er fri. At den dræbte samtidig ikke har meget familie eller omgangskreds i København, gør ikke situationen meget bedre. Efterforskerne får nu fat i den sparsomme omgangskreds, og taler samtidig også med offerets kollegaer. Stort set alle, der kender manden, kan fortælle, at han er en flittig, rar og hjælpsom mand, som ikke gør det store væsen af sig. Bemærkelsesværdigt er, at ingen rigtig ved, hvad han laver, når han ikke er på arbejde. Heller ingen af de afhørte kan bekræfte, at de med sikkerhed ved, at offeret er homoseksuel. Flere har haft en mistanke, men den bygger mest på, at ingen har set ham sammen med en kvindelig kæreste, og det faktum, at han bor alene. Efter de mange afhøringer står det klart, at alle i hans omgangskreds faktisk ikke ved særlig meget om den dræbte og hans privatliv. At han tilsyneladende har haft sin gang i det københavnske homomiljø, er der derfor ingen, der har kendskab til. Og derfor ligner det også mere en form for dobbelttilværelse, som den dræbte bager har haft. Efterforskerne går nu ud fra, at manden med en vis sandsynlighed har færdes i og omkring Ørstedsparken i de sene aftentimer, hvor han med stor sandsynlighed har opsøgt andre homoseksuelle eller trækkerdrenge. Politiet ved også, at manden for nylig har købt en cykel, som man dog ikke kan finde i nærheden af hjemmet. Politiet ved samtidig fra familien, at den dræbte altid har en tegnebog på sig og et ur med en meget speciel rem. Begge disse ting er heller ikke at finde på livet eller hjemmet. Dette kunne tyde på, at tingene kan være blevet stjålet under det grove overfald. Sideløbende med afhøringerne, så er efterforskerne også i gang med at få etableret et drabstidspunkt og få placeret præcis, hvor drabet er blevet begået. De mangler også et gerningsvåben og de forskellige ting, man formoder, der er blevet stjålet fra offeret. Normalt kan retsmediciner regne sig frem til et godt bud på et dødstidspunkt via livets temperatur og luftens temperatur fra findestedet. Der er selvfølgelig en usikkerhedsmargin ved denne her metode, men det er umiddelbart den mest brugte og den hurtigste måde at finde et dødstidspunkt. Andre metoder kan være graden af dødstivhed, stadiet af forrådnelse og indholdet i maven, hvordan livets hud og øjne ser ud, og hvordan mund og svælg ser ud. Det kan også være, hvordan såret eller skaden ser ud, og om der er insekter ved dette. Alle disse ting kan være relevante, når en retsmediciner skal anslå et dødstidspunkt. Ved sager som denne, hvor livet bliver fundet i vand, så er det noget mere vanskeligt. På findetidspunktet er vandet i søen omkring 10 grader varmt, og nedkølingen af livet er derfor sket betydeligt hurtigere end under normale forhold. Hvis man ved, hvornår livet er blevet kastet i vandet, så vil det jo svare til, at vedkommende lå på land. Men da man ikke ved, hvornår dette er sket, så er det ret svært at få fastlagt dødstidspunktet. Beregningsmetoden bygger på, at varmeafgivelsen sker fra kroppen til den omgivende luft, og ikke fra krop til vand. Hvor lang tid livet har ligget på land, inden det bliver smidt i søen, er en ukendt faktor, som gør, at intervallet for drabstidspunktet er forholdsvis stort. Retsmedicineren kommer frem til, at offeret sandsynligvis er blevet dræbt mellem 5-12 timer, før det blev fundet i søen. Det er det store tidsinterval. Gør også, at antallet af potentielle gerningsmænd og vidner er ret markant. Dette gør både kortlægningen af den dræbtes færden og de mange afhøringer noget mere omstændigt og tidskrævende. Søen, hvor livet bliver fundet, bliver gennemsøgt af specialdykkere i håb om, at man kan finde et eventuelt gerningsvåben eller måske nogen af den dræbtes ejendele. Bunden af søen er ekstremt mudret, og arbejdet er derfor også meget vanskeligt. Samtidig er søen også ret stor, så det er lidt ligesom at lede efter en nål i en høstak. Det besluttes derfor at sende flere hundepatruljer ind i parken, i håb om, at de måske denne her gang har heldet med sig. Ørstedsparken er som sagt forholdsvis stor, og denne gang omfatter eftersøgningen hele parken. Politiet er heldige, da der den samme dag rent faktisk er øvelse med samtlige politihunde for København, og derfor kan de alle sammen kaldes til parken med meget kort varsel. Parken bliver nu opdelt i små sektioner, og hver hundefører får til opgave at undersøge hver deres lille område. Da vejret er klassisk vådt og gråt novembervejr, så er der også meget få gæster i parken. Dette gør, at hundeførerne stort set har 100% arbejdsro. Selvom alt bliver undersøgt meget grundigt, så bliver der desværre ikke fundet noget gerningsvåben eller ejendele fra den dræbte. Til gengæld finder en af hundene en tynd, gulbrun ruskindstrimmel, der er trådt ned i mudderet tæt på findestedet. Om den har nogen relevans i forbindelse med drabet, det ved man ikke på nuværende tidspunkt. Men den bliver sikret, så man har den til senere sammenligning. Som tidligere nævnt, så har den dræbte netop købt en cykel. Og da den ikke findes ved hjemmeadressen, så kan det jo tænkes, at den måske er i nærheden af Ørstedsparken. Ikke fordi cyklen ligefrem er the missing link, men da der jo ikke er særlig meget andet at gå efter, så kan den måske alligevel have en interesse for efterforskerne. Både hundefører og de betjente, der står for vidneafhøringerne, får derfor også at vide, at de skal være på udkig efter den her cykel. Til at begynde med er der ingen spor af cyklen. Men da en kriminalassistent er på vej hjem fra arbejde, så beslutter han sig alligevel for at kigge samtlige cykelstativer igennem, der er i nærheden af den store park. Endelig har politiet heldet med sig. I et stativ i en sidegade tæt på parken står den famøse cykel. Cyklen bliver med det samme sikret, og teknikerne begynder at lede efter fingeraftryk og andre eventuelle spor på den. Beboerne i gaden bliver samtidig afhørt, hvorvidt nogen af dem har set aktivitet omkring cyklen, eller måske har set den dræbte parkere den. Fundet af cyklen er en meget vigtig detalje i efterforskningen. Ud fra findestedet af cyklen må man nu gå ud fra, at drabet er blevet begået i selve parken og ikke et andet sted, da findestedet jo passer rigtig godt med placeringen af offerets hjem og et besøg efterfølgende i parken. Så langt, så godt. Efterforskerne har dog stadig rigtig mange løse ender. For hvor er mordvåbnet og offerets personlige ejendele? Hvorfor er bæren blevet slået ihjel? Og hvem har begået drabet? Er det et stævnemøde, der er gået helt galt? Eller er det et overlagt rovmord? Eller kan det ligefrem være en form for hate crime? Få svaret næste gang i anden og sidste del af mordet i Ørstedsparken. Du har lyttet til et særafsnit for Two Story Exclusive, som du normalt kun finder eksklusivt på Podimo. Hvis du vil høre flere spændende afsnit af den her podcast, så prøv et abonnement på Podimo og lyt til de mere end 250 afsnit, der allerede ligger i Two Story Exclusives bagkatalog. Du kan altid finde et link til en gratis prøveperiode i episodebeskrivelsen på Two Stories Facebook eller på Instagram. Tak fordi du lytter med.